bună să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Un profesor și scriitor a editat recent un volum de publicistică în care găsim și textul aprig intitulat Verbe urâte. Domnia sa se dovedește indignat de hidoșenia cuvintelor a băga și a vârâ. Iată ce putem citi în amintitul text. A băga. După un B dur, urmează o vocală urâtă de tot. O. Apoi un G îngrozitor, încât A din final nu poate îndulci stridențele sonore anterioare. Am încheiat citatul. Suntem de acord că B este o oclusivă sonoră, adică o consoană care se formează prin explozia aerului din cavitatea bucală. În zona bilabială, sunet mult mai spectaculos decât varianta sa surdă P. În schimb, nu are de ce să fie o consoană dură, pentru că vocala închisă ă, prin atracție, îi estompează ceea ce autorul nostru numește duritate. Efectul oclusiv al lui B ar putea fi accentuat de vecinătatea vocalelor deschise. Apoi, de ce o fi ă, o vocală urâtă de tot? Are nasul strâmb? E chioară? Au năpădit-o ridurile? Nu știu ce să cred. În sfârșit, ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, aflăm că în trupă se află și un G îngrozitor. De asta dată, cuvântul ce etichetează consoana ar putea viza atât aspectul cât și atitudinea. Ei, lucrurile se complică, așa că vocala A, frumoasă din naștere, cum o presupune autorul, este în postura demnă de milă a unui făt frumos născut prea târziu. Bizar este că publicistul avertizează din titlu și are un dinte împotriva pomenitelor verbe, dar argumentează prin lipsa de frumusețe a sunetelor ce le compun luate unul câte unul. Ce să înțelegem prin asta? Presupunem că pradă unor trăiri spontane a avut o imagine parțială de natură semantică a respectivelor verbe care stau la baza unor ziceri mioritice destul de neplăcute, atât de prezente în cotidian, din păcate. Este ușor să argumentăm că aceleași verbe, în contexte diferite, pot dobândi frumuseți nebănuite sau măcar se pot sustrage de la ceea ce am putea numi cuvinte urâte. Bagă de seamă cât e de frumoasă. Sau a băga banii în pungă. Sau căprioara bagă capul în apă. Ori aș băga mințile în cap, etc., etc. La fel de bine am putea să demonstrăm că sunetele ponegrite pe nedrept ar putea fi uneori cu adevărat încântătoare. Adio, pică frunza și galbenă ca tine. Adio, nu mai plânge și uită-mă pe mine, cum scria Bacovia. Sau versurile lui Goga, văl de brumă argintie mi-a împodobit grădina. Sau cele ale lui Eminescu, când însuși glasul gândurilor tace, mângână cântul unei dulci evlavii. Inutil să insist asupra faptului că nu există sunete urâte sau frumoase. Mai mult, nicio clasificare a cuvintelor de natura asta nu e posibilă. Făuritorii noștri de limbă au știut să răstoarne întotdeauna astfel de etichetări pripite.
Poartă spre artă.
M-aș îndrepta cu atenția asupra unui dicton latin. Amintește-ți, omule, că pulbere ești și că în pulbere te vei întoarce. Este, de fapt, un verset al 19-lea din capitolul al 3-lea al Genezei, pentru că aceste vorbe i-au fost adresate de Dumnezeu lui Adam după ce acesta a săvârșit păcatul mâncând din fructul oprit, din pomul cunoașterii. Preluată și de literatură, această expresie este folosită spre a sublinia fragilitatea și vremelnicia ființei omenești. Horațiu în Ode a rezumat-o în 4 cuvinte. Pulvis et umbra sumus. Pulbere și umbră suntem. Un verset cât se poate de important pentru ca gândindu-se la ea, pentru ca meditând asupra ei, omul să își trăiască viața așa cum Dumnezeu își dorește pentru noi. Și de asemenea se leagă foarte bine de un alt dicton latin, memento mori sau adu-ți aminte că vei muri, asupra căruia vom insista în cele ce urmează. Este un adagiu latin adoptat în secolul al XII-lea ca salut de către călugării trapiști, aparținând ordinului religios din Trap, Franța. În antichitate se vindeau mici cranii de lemn sau de fildeș pe care erau scrise cuvintele memento mori, spre a le aminti asceților că sunt muritori. În epoca Renașterii, sculptori de talent au dat acestor capete de om valoarea unor obiecte de artă care de asemenea erau denumite memento mori. Cu timpul, adagiul a devenit un simplu semnal de aducere aminte. Ceva mai mult, spre a servi mai limpede acestui scop, expresia se desparte de cuvântul mori și se prezintă adesea numai sub forma memento. Echivalentul ei modern este termenul englez remember. Goethe, în Poezie și adevăr, scrie: al 13-lea oaspete ar putea deveni, dacă nu pentru el însuși, desigur pentru un alt musafir, un fatal memento mori. Tot Goethe, într-un catren epigramatic intitulat Memento, le amintește oamenilor că trebuie să lupte împotriva destinului. Iar Eminescu, în Împărat și Proletar, în strofa a 19-a scria: zidiți din dărâmăture gigantici piramide ca un memento mori pe al istoriei plan. Sper însă că nu doar aceste cuvinte ne vom face să ne gândim la faptul că suntem muritori și mai sper de asemenea ca, sub această aducere aminte, fiecare faptă să capete o nouă semnificație în viețile noastre și fiecare gest sau fiecare gând al nostru să se desfășoare sub această amintire a faptului că suntem trecători și că, în cele din urmă, ne vom înfățișa înaintea Tatălui. Între acoperișurile joase, cerul părea aș sprijini tâmplele de streșini. Era de ajuns să întinzi mâna și degetele ți se înmuiau în șovăiala pulsației sale. Iar graba gestului tău s-ar fi vădit cu folos. Fuioarele văzduhului se alungeau spre creneluri cu griuri de tandrețe, pașnice ochiului. Însă horbota lor, trandafirie de lumină, târa după ea o trenă de fum mocirlit. Acolo, înspre asfințit, bolta era molcomă. Avea trăsăturile senine ale fetei domnițe, căreia îi mijește prima roșeață pe fildeșul cărnii. Și fata arunca o cheia de văpăi, spirite îmblânzite, umbre surzând în ferestrele caselor. Dar duduița primăvăratică ce-și unduia dantela în mersul său alene s-a și pogorât tiptil pe după dealuri, îmboldită de doica severă care semănase în urma ei o toamnă târzie și mițoasă. De ieșeai afară nu te mai simțeai între cer și pământ, ci asaltat din toate laturile de întunecimea tinei. Și tomnaticul cerului obosea casele, grădinile cu livezi, ulițele și piatra, îmbătrânindu-le, zbârcindu-le fața, fațada, tulpina și colbul. Și se veștejeau, se stingeau pe rând, cu o ultimă suflare a zilei și veacului, chiar și luminile, opaițele, ferestrele, ici colo, în vecinătățile familiare sau străine. Și într-o altă vecinătate, năucitoare, umbrită lunii, pe un creștet de drum prelins pe povârniș, vedeam brațul cumpenei de la fântână, cruce piezișă a cosmosului, în care stătea încremenită clipa prezentă, cu mirările și spaimele și straniul ei. Totul era miracol, arhetip, istorie străveche. Satul și dealurile și fântâna de sus neagră în bătaia lunii cu greoaia sa cumpănă, scârțâitoare. Și castanii, acei castane ai curții domnești, punând stavile uliței, păreau a fi primii copaci ai lumii, abracadabranți și cumpliți în dialogul lor cu vântul. Și parcă și eu, prin ferăstruica odăiței, așteptam să văd o perindare de chipuri cunoscute de mult, la capătul altui veac, învăluite în mantia morții, ca cerul într-o toamnă târzie. Trezea din înțepenire doar trosnetul focului în sobă și flăcările aruncau văpăi în drum, uscând glodul ulicioarelor anonime. Acolo, în răspântie, erau cimitirul și mormintele lui cu pomii străjeri, darnici, ce își slobozeau fructele în poala îngropaților. O lume încetinită, o putere a locului care mă captiva, care îmi stăpânea privirea, fixând-o dincolo de picurarea albă a lunii. Cine era îngropat acolo, gârbovit de căderea zăpezilor iarna și a fructelor vara? Cine se uscase ca opaițele și se urcase caiere-caiere înspre fusul toamnei târzii? Și mi se părea neverosimil tot chinul nostru schimonositor, viața noastră încercănată, zgârcită sub încleștarea agoniselii și a risipei. Cui folosea știința stoarcerii, aurul și tumultul și orele împovărătoare, dacă după ele avea să urmeze mocir la haosului? Mă întrebam în gând, parcă în vis, și tot ca într-o visare îmi răspundeau flăcările din vatră. palpitând împreună cu ritmul inimii mele. Un pas apăsat, altul pierdut. Un pas real, altul închipuit. Ascultam nerăbdarea stelelor și a crengilor și a tot ce mă înconjura. Grabă cu minte de a crește, de a lumina, de a împlini o devenire, în vreme ce pe mine mă pândea devenirea țărânii. Și ferestrele îmi șopteau cu mințenia, cu vorbe de vânt și lumină. Între pereții de chirpici, timpul creșterii și timpul transformării îmbătrâneau statornic, iar inima mea bătea în piept, în pereți și ferestre, gata-gata să le năruie. Stăteam acolo, cu tălpile dând sărutul vânăt pământului, cu fruntea lipită de geamul rece, în vreme ce pelicula de frig mă amorțea. Mă descopeream într-o nesfârșită uimire a creșterii, a frământării, în aceeași zvâcnire, parcă în somn, eu și sufletul casei și sufletul toamnei târzii, în împrejurimi cunoscute sau presimțite. Privindu-mă într-o fereastră, răsfrângând zâmbetul lunii și neliniștea mea. Privind, de fapt, cum întorcea caierul fuiorul vremii târzii. Odaia tomnatică e pustie și goală acum. Pereții nu mai sunt decât rotocolul făcând culcuș tuturor frigurilor, învinețirilor și tremurului cu tremur. Iar haloul sonor al cămăruței îi propovăduiește lipsa viului. Și vântul îi mușcă zidurile, încovoindu-i ferestrele, grinzile, anii. Mușcă din carnea albă a crinilor, zdrobindu-le trupul crescut cu mlădieri, de grija unor palme trudite și blânde. Grădinile miros a fum de uscăciune, fiindcă pe sub garduri mai stau oploșite doar gândurile mele. Căci așa își răzbună furtuna toate absențele, hăituind în dușmănie dogoarea și frunza, asaltând bătătura cu gheare de crengi, cu leșuri de flori, cu praf și nisip de îngropăciune. Și se tot pleacă din sat. Se pleacă în grabă, de chinuri, de boli și de bătrânețe se pleacă, în dangătul de înmânare, de restituire, răzlețit de turla mohorâtă. Atâta întristare îmi ostenește firea, acaparată și ea de nesațul toamnei. Nu te mai văd niciunde, nu-ți mai zăresc nici măcar silueta părelnică,
Îmi rostogolesc prin unghiere privirea înnorată, prevestitoare de ploi. Și tu te-ai grăbit să pleci. Nici nu ai mai stat să aștepți ploaia de toamnă, fiindcă o aripă senină de vară nu putea să ducă spre zenit decât o ofrandă fără cusur. Așa că te-a luat pe tine. Nu te mai întâlnesc în bucătăria de vară, nu îți mai urmăresc respirațiile somnului și nu îți mai pregătesc ligheanul și apa. Și nu mai are cine să îmi spună, lasă, dă-i pace, pentru a-mi alunga teama sau vâltoarea cu privirea iubitoare de crini și copii. Era în poartă, acolo te-am lăsat ultima dată, te întorceai de la rubedeniile tale, lutul și țarina. Și de atunci bulgărilor te-au tot sărutat, te-au tot înlănțuit, până te-au ascuns de tot în chingile, în poalele lor. Între brațele porții, în îmbrățișarea ei largă, mi te amintesc, acolo ți-am făcut ultima poză, cu rânjetul coasei spânzurat pe umărul tău stâng. Și măcar de-aș fi știut că rânjetul ei avea să te înghită, să te ducă înspre hotarul de jos. Ai plecat și în urma ta au rămas amintirile de pripas și câinele bătrân, dar și el te-a urmat între timp. Și nimic nu mai este îmbătrânire statornică și aici nu mai sunt acasă. Privesc castanii de pe fereastra verandei, scheletul ei lemnos era neînchegat când ai mângâiat-o ultima dată. Ea nu te-ar recunoaște și nu ar tresări sub șoaptele pașilor tăi. O privesc și ignoranța, necunoașterea ei îmi pare ostilă. Orfană de tine cum sunt, înghețată de altă peliculă de ger, aștept să îți vorbesc din nou cu vorbe de vânt și lumină. Să îi întorc pământului sărutul vânăt, să îi răsplătesc regăsirea, să ne îmbrățișăm din nou sub învelitoarea lui de ocrotire și aburii gurii sale să ne încălzească trupurile țepene, să devenim una cu el, să fim din nou trup din trupul țărânii. Fine vom iarăși alături eu și cu tine în bucuria reîntâlnirii, în pacea nimsorilor care ne vor albi chipurile ostenite. În tihna crucii piezișe și a fructelor, slobozite în poala noastră de către pomii străjuitori și darnici tuturor plecaților și ajunșilor.
Voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!